Lalín, con Rafael Cuña. Señor Cuña, moi bo día.
Moi bo día, señor Portas.
Xa pasou pola feira ou non pasou?
Vou despois.
Vai despois. Estarei
con varios compañeros de partido e farei a tradicional paso pola feira que fago moi moitos anos. Uh-huh. Sendo alcalde e deixando de ser alcalde.
Bueno, falamos de, por exemplo, do pleno do pasado luns. Que lle pareceu ese pleno extraordinario?
Bueno, un pleno, digamos, no que estábamos todos de acordo nos diferentes puntos, a importancia que ten o plan EDUSI, e como son o 90% de cousas que veñen xa iniciadas e empezadas a tramitar polo noso goberno, pois, como non pode ser de outro xeito, apoiándoas. Uh-huh. Si me fixo gracia a cuestión de escoitar ao actual rexedor falando das subvencións do Inalga, por exemplo, para as caldeiras de Vilatuxe e Don Ramiro, que non daba tempo, que eran subvencións que se facían e que había que pedir prórrogas, pero que nunca se daba tempo a cumplirlas. E eu dixen, como cambiou o conto, porque eu xa dixen sendo alcalde que eran subvencións trampa, que non daban tempo, e cando se perderon esas subvencións, porque efectivamente non daban tempo nin antes, nin agora, dixeron que éramos uns pésimos xestores. E era curioso escoitar a Crespo Iglesias dicindo exactamente o mesmo que decía eu dende a presencia do pleno, ¿no? Pero bueno, así o cinismo da política.
Uh-huh. Falamos do vindeiro pleno, será dentro de unha semana, despois das festas, se apresentaba unha moción na que Compromiso por Lalín pedía un aumento das subvencións a entidades deportivas, polo menos polo doble, ¿no?
Sí, esa meterémosla seguramente por urxencia, pero que consideramos que un pleno que xa ten moitas mocións, porque eu xa preguntei ao resto de grupos da oposición se levaban moita cousa, porque tampouco podemos facer plenos interminables, non, porque non son funcionais, entre outro tipo de cuestións. Seguramente metamos esta por urxencia, pero sí que consideramos que en este momento de solvencia que ten o Concello de Lalín gracias a nosa xestión económica, unha cousa tan importante en Lalín como é o deporte, ten que verse beneficiado precisamente polas subvencións do Concello, índose ao dobre, é unha partida absolutamente asumible, e sobre todo premiando, priorizando, dando un punto de vista de facer un coeficiente, aqueles clubes que teñan unha base ampla, aquí en Lalín hai varios, dos que estamos tan orgullosos, e tamén aqueles clubes que teñan participación de equipas femeninas, que eu creo que tamén hai que fomentar por aí a participación de equipas femeninas que estás empezando a ver pouco a pouco, non?
Bueno, eu como non teño pinganillo como os da televisión, de vez en cando se me escapan cousas, por exemplo, da resposta anterior súa, que falaba do auditorio de Vilatuxe, do local social de Vilatuxe, sí. Pedían tamén, dende Compromiso por Lalín, un informe urbanístico sobre este tema, non?
Porque outro día falando de nos mercamos a finca do lado para facer unha ampliación do auditorio. Houve un informe demoledor por parte do técnico municipal dicindo que había ata tres alegalidades en ese edificio cando se fixeran, e cando saliu ese informe o Partido Popular decía que non estaba de acordo con ese informe e que iba a demostrarlo. Ademais, pasaron dous anos e o Partido Popular non demostrou absolutamente nada. Entón eu pido ya mesmo técnico, baixo o goberno dos que decían que non estaban de acordo, que faga un informe sobre a situación deste auditorio. Pero por qué? Non é unha cuestión de revanchismo ou de molestar. É unha cuestión de que se temos un terreo comprado para ampliar ese auditorio non se pode ampliar dende un punto de vista urbanístico legal, administrativo, hai algo pasa. Entón, teremos que facer, pois eu non sei se un cambio no plan xeral ou tomar algún tipo de decisión para que se poida ampliar o auditorio de Vilatuxe, pero lembro que un informe de un arquitecto municipal decía que tiña cando menos tres situacións irregulares e que o PP iba a decir que iba a demostrar que non era certo contra o informe do técnico. Bueno, pois que queremos que ese mesmo técnico baixo o goberno dos que non estaban de acordo a ver que di. Uh-huh. ¿No?
Falamos de outro tema, algo, un posicionamento tamén bastante moi crítico durante as últimas semanas de Compromiso por Lalín polo tema da Brigada de Incendios.
Bueno, a día de hoxe non hai Brigada de Incendios. Decían que iba a estar para esta fin de semana pasada e non estivo tampouco. E claro, eu escoitaba hoxe informacións, leía información sobre o Concello de Ourense que pararon a Brigada de Incendios porque a estas alturas de ano, que iba a comenzar agora, porque a estas alturas de ano xa non tiña ningún tipo de significado, non poder facela, non era lógico. E eu o que quero decir é que quedou todo tramitado en tempo e forma por parte do noso goberno, que a desidia, a incapacidade, cando non a inutilidade política do actual goberno, pois fixo que non teñamos brigada con un risco potencial, evidentemente, para o polvorín que é o rural, porque o monte está sucio, non? E é unha cuestión que hai anos nos decidimos non ter brigada, pero si ter motobombas que complementaban as brigadas da Xunta, fixeron comparecer en pleno ao noso concello de rural, a Miguel Medela. Eu creo que o lógico, despois de ter aprobada a brigada, é que non se xestionara para que Lalín tivese brigada durante os meses de xullo e agosto, cando menos, a primeira metade de setembro, que é cando máis fai falta, fai que nos pidamos, lógicamente tamén, actuando coa mesma regla de tres, a comparecencia do actual concello do rural, de José Cuñarro, para que dé explicacións por que Lalín, hoxe a día 18, que é feira, 18 de setembro, aínda non ten funcionando a brigada de incendios. Uh-huh. E eu creo que é unha cuestión que vai máis alá do anecdótico, porque é unha cuestión que, lógicamente, había un risco potencial por as temperaturas do verán de que houvese incendios en Lalín. Eu alegrome que non evidentemente que non pasase esta circunstancia, pero que Lalín tiña que estar preparado, porque cando din non, é que eles no 16 non tiveron, pero están faltando a verdade porque nós tiñamos condutores de motobombas que complementaban as brigadas da Xunta. Non é un tema calquera. O que pasa é que ao estar bastante manido, xa parece que pasa a formar parte da letra miúda que circula, por exemplo, nos xornais, cando pasaría a ser grandes titulares se tivese producido un incendio en Lalín, non? Porque sempre nos acordamos de Santa Bárbara cando trona, non?
Compromiso por Lalín tamén pedía explicacións ao actual goberno do anuncio de facer seis pistas de petanca no solar antigo do Manuel Rivera.
Eso xa nos quedou aclarado pola propia asociación de petanca, xa de feito non seguimos co tema porque se quedou explicado. O que sí tamén pedimos explicacións, e onde dirixías a min, persoas no rural de Lalín, que estivemos Miguel Medela e Maiseu en varias parroquias visitando con outro concellero, con Fernando, que temos de compañero, Fernando de Busto, e a recollida de plásticos de silos do rural, aínda non se produxo esta recollida, cando xa tiña que estar a estas alturas. É unha cuestión que demanda bastante, e aparte é unha cuestión importante medioambientalmente, non? Sabemos que o actual goberno medioambientalmente nunca foron xente especialmente comprometida, vímolo en temas como a fraga das casas vellas e algún máis, pero que sí que preocupa moito e cabrea moito a xente do rural que aínda non se fixera a recollida de plásticos de silo. Seguramente alguén que nos este escoitando do casco urbano poda considerar que é unha cuestión menor. Calquera que nos este escoitando do rural de Lalín, que me consta que escoitase moito Radio Lalín, sabe da importancia que ten esta recollida, e que cando menos que se nos diga cando se vai facer, porque non se fixo ata este momento, e cando se vai facer.
Falamos de actualidade local, que, bueno, pues estamos vendo durante estes últimos días nos xornais a problemática do Sagrado Corazón. Non sei se ten unha opinión formada sobre este tema.
Eu creo que en este tipo de cuestións hai que ser inteligente, ter un posicionarse cando chega o momento, non? E mentres intenta averiguar que está pasando aí realmente, non lanzar as campanas ao vuelo intentando apuntarse a tantos políticos en manifestacións, ese tipo de cuestións. Pasou cando tivo problemas algunha outra empresa en Lalín, que o actual residor, por cuestións que aínda non acabo de entender, puxose por primeira detrás dunha pancarta. Bueno, eu sei por qué, porque tiña algún membro do seu partido ali afectado. E non se pon en outro tipo de circunstancias. Mire, eu creo que un rexidor, supoño que está facendo o actual, como fixen eu, o que ten que facer é, por detrás, interesarse pola cuestión, falar coas partes implicadas, saber que está pasando e axudar a buscar solucións, que é o que fixen eu co conflito de outra empresa, por exemplo, do textil aquí de Lalín. Intentei reunirme co conselleiro de industria tamén, que ainda estou esperando que nos dé ok para esa reunión, porque aquí, en función de quen goberna, parece que é máis fácil acceder a institucións. Tamén o digo pola Diputación, Es decir, ainda non vin a Crespo Iglesias reunido coa presidenta da Diputación, cando eu a estas alturas xa tiña estado con ela 7 veces sendo alcalde, non? Se a presidenta da Diputación recibían a min e non recibía a Crespo, os conselleiros non me recibían a min e reciben a Crespo. Eu creo que debían recibir a todo mundo exactamente igual, porque somos todos veciños e veciñas. Aquí o único que parece que hai son intereses políticos que eu non comparto. Pero insisto, eu onte falaba con xente de sindicatos para saber da situación. Tamén estiven intentando saber en círculos financieros que estaba pasando con isto. Falei con pais. Si é certo que eu non falei, por exemplo, coa dirección do centro, se me gustaría falar con eles. Actual é un tema que me preocupa especialmente, que me ten mala pinta. Espero equivocarme, según as informacións que me dan, e que espero que o Goberno e a Consellería de Educación estén traballando coordinadamente, cando menos para ter unha alternativa para os pais e alumnos, para que, lóxicamente, puedan cobrar, faltaría máis os seus salarios os profesores. É un tema que me ten preocupado e que ten mala pinta. Xa digo que estiven interesado estes días en falar onte con sindicatos e con pais, espero, se o teñen a ben, tamén falar coa dirección, ou estar disposto, se non o fai o señor Crespo Iglesias, que eu non digo que non o este facendo, a intermediar o que faga falta tamén, porque é un tema de gravidade que afecta a nenos, nenas, pais, a colectivos moi grandes e que pode ter repercusións grandes en Lalín, porque, lóxicamente, os colexios públicos que temos están saturados e non sabemos que pasaría en unha situación de potencial peche que eu desexo, por suposto, que non se produzca. Non?
Uh-huh. Outro dos temas de actualidade, o triplo crime machista de Valga, bueno, que hoxe hai unha concentración ás 8:30 da tarde por parte de Azos Feministas.
E dúas persoas máis en Madrid onte pola noite. Eu xa estou sin palabras, non ou o que pido a todos os que me están escoitando, que hoxe vayan á concentración que se fai na Plaza da Iglesia de Azos Feministas. Eu sei que este tipo de concentracións, lecturas de manifestos, minutos de silencio, son cuestións que se fan repetidamente, que, polo tanto, pois moita xente deixa de ir porque están moi repetidas. O tema é gravísimo, o que está pasando en este país, casi 50 mulleres asesinadas a día de hoxe, a estas alturas de ano, por miserables machistas, e eu creo que ten que haber unha demostración de unidade da sociedade contra este tipo de actitudes. E tamén decirle a clase política que está moi ben facer, insisto, minutos
de silencio.
De silencio. Está moi ben, pero que non se pode facer é pedir minutos de silencio e ao mesmo tempo estar pactando con partidos como Vox, que din que as leis de violencia de xénero van contra os homes. E en isto teño que ser moi claro. Se vostedes están, evidentemente, que así é, en contra da violencia machista, tamén estén en contra de partidos que din que non existe tal violencia machista, como é Vox a ultradereita, coa que vostedes, en este caso, Partido Popular e Ciudadanos, están pactando. Porque hai que haber un mínimo de coherencia. Se estás pactando política con persoas que están utilizando precisamente a antipolítica e cuestións tan graves como é a violencia machista, ou como a, e non quero comparalas, pero bueno, por exemplo tamén a lei de memoria histórica que pediste os días a ultradereita tamén que se retirase, e este tipo de cuestións, ti estás sendo un cómplice necesario en termos políticos deles. Uh-huh. E polo tanto, o que yo pido ao Partido Popular de Lalín e ao Partido Popular de Galicia, que non son precisamente dentro do conxunto do Estado os máis favorables a pactos con vos, tamén é certo, que salgan claramente a decirlle aos seus líderes, a Casado, a Cayetana Álvarez de Toledo e algún máis, que non poda haber a máis mínima dúbida con este tipo de cuestións, que non se pode pactar con xente que defende a eliminación das leis de violencia de xénero, e que despois non se pode ir a actos pedindo minutos de silencio, que o único que son mostras absolutas de cinismo. Uh-huh.
Falamos en da repetición das eleccións. Parece que pois está claro que vai haber novas eleccións.
Dende onte é algo máis que claro, é unha constatación, por así decirlo.
Bueno, sí. Pois non sei se que opinión lle merece vostede
isto. É un episodio máis vergoñento do que a actual clase política, de todos, que en varios meses non sexan capaces, por unha cuestión de egos, por unha cuestión de intereses electorais, por cuestións que están afectando, cuestións bastardas que están afectando a economía dos españois, dos galegos, que están afectando o emprego, que están afectando as posibilidades de medrar os negocios, que están afectando vitalmente a moita xente, que se repitan unhas eleccións. Eu o que creo, perdón por rozar o populismo na afirmación que estou dicindo, é que se hai un grupo de líderes que durante meses son incapaces de chegar a un pacto, e deciden, porque non hai un acordo, decide o rei, pero bueno, deciden que hai que volver a repetir unhas eleccións, eses cabezas de lista non deberían repetir. Non son persoas que teñan demostrado que sexan capaces de chegar a acordos para a gobernabilidade. E tamén digo que a mí o que me gustaría que Galicia tivese representación no Congreso e no Senado, que a día de hoxe ten representación en partidos estatais, pero creo que, habendo forzas galeguistas con representación no Congreso do Senado, seguramente, dada a actual circunstancia dos resultados que hai no Estado, poderíamos ser absolutamente decisivos en políticas que beneficiasen a Galicia, longamente marxinada polos diferentes gobernos que hai no conxunto do Estado.
¿Y este sábado vostedes se quedan ás festas ou vai ao Congreso Nacional de Compromiso por Galicia?
Pois que xa lle comuniquei a quen teña que comunicarlle que teño invitados na casa, que as festas con invitados na casa tradicionais son sagradas, que saben a miña postura e que, polo tanto, estarei nas festas en Lalín, como non pode ser de outro xeito, e acudirei, pois, por exemplo, ao domingo a misa solemne, procesión e concerto da banda, como é tradicional, e estarei sempre onde debe estar unha persona que foi escollida por miles de lalinenses, pois, para representarlos.
Non, non sei se xa lle contestaron algo sobre o tema que pedía Compromiso por Lalín, da gratuidade do parking nas,
bueno,
festas, non?
Unha nota de prensa que sale hoxe. Eu sei que dende un punto de vista da ordenanza non é fácil, pero habería que facer algo express. Non o digo, este tipo de temas que decimos Compromiso, por exemplo, da gratuidade do parking, non o decimos por decir, é dicir, se no campo, eu, por exemplo, non vou entrar hasta despois das festas en valorar as festas, porque sei a dificultade que ten calquera comisión que quera facer unhas festas, e, por tanto, respeto o seu traballo, aínda que hai cousas que non me gusten. Por exemplo, perdona por decirlo así, constame que hai unha inmensa maior parte da hostelería que non está de acordo con que se concentren as cousas no campo da feira, pero eu que lle digo á hostelería é que non me pode vir a decir a min, ten que decir se non está de acordo públicamente. O que pasa que hai medo, claro. Hai medo a falar. Entón digo, se non estades de acordo, está ben que me digades a min que son un representante dos lalinenses, e así o trasladarei, pero os primeiros que tedes que protestar e decilo sodes vos, evidentemente. Pero decía o tema do aparcamento, porque se efectivamente pasan todas as festas o parking da Plaza de Abastos pechado, ali con todos os concertos, a famosa barra, etcétera, etcétera. A zona do aparcamento do Pontiña, Xulgados e Concello, coas atraccións. Lanín non imos ter sitio para aparcar. Supoño que o centro tamén estará polas actividades lóxicamente pechado. Non imos ter donde aparcar. Sobre todo a xente que nos ven a visitar, a xente do rural. E va a ser complicado. Entón, cando menos, hai que buscar unha solución administrativa para que se poida meter a xente no parking de balde, que xa é moitas horas. Pero a fin de semana non é de balde, o sábado pola mañá sí, que tamén o deixamos feito nos. E que se poida aparcar grazas ás plantas que hai deste parking, non? Porque senón eu estou vendo que algúns van chegar a aparcar pois seguramente chegando ao campo de fútbol, non? E eu creo que hai que facilitar a xente que veña a divertirse a Lalín, a consumir a Lalín, a noso comercio, como nas, comprar nas carnicerías, nas panaderías, etcétera, etcétera, non? Hai que facilitarlle eso.
Non as vai a valorar, pero gustanlle ou non lle gustan as festas, o cartel das festas?
Non as vou a valorar. Non son as festas que a mí máis me gustan, non o podo negar, pero eu sempre digo que respetarei o traballo de calquera comisión porque sei o ingrato que é, e polo tanto teñen todo o meu modesto apoio, non?
Pois, señor Cuiña, coordinador de Compromiso por Lalín, moitísimas grazas por vir hoxe a esta entrevista.
Faltaría máis.
Que pase vostede moi boas festas.
Igualmente, moitas grazas.
Moitas grazas.